Jamana saba dancɛ la, Mali, Burkina ani Niger, ni wagati laban ninnu na, nin juguya wale a juguyalen don kosɛbɛ. Aw bɛna yɛlɛma jumɛn don aw ka taabolo la?
An ka continuer k'an hakili fara ɲɔgɔn kan, an ka kɛlɛkɛminɛn ninnu, an ka défense n'an ka sécurité k'a lajɛ, jamana bɛɛ kelen kelen kan ka min kɛ k'i yɛrɛ ka sigidaw lakana. Fɛn minnu bɛ an bɛ se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ni tiɲɛnikɛla ninnu nana Burkina n'u ye fɛn kɛ n'u bolila ka na an fɛ an ka se k'u kunbɛn ɲɔgɔn fɛ. An ka yiriwali de nati an ka denmisɛn minnu bɛ yen ka baara d'olu ma. Ka kalansiraw dayɛlɛ k'a kɛ ka mɔgɔw bɛ se ka posibilitew sɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ. Donc tant que o ko ninnu fana ma na tant que an ka denmisɛnninw sigilen bɛ baara t'u bolo u tɛ kalan. Donc ni mɔgɔ mɔgɔ nana olu nana drogu fɛrɛ u nana ni terorisme de olu de bɛna ninnu recruter k'u bila tiɲɛni na an ka jan an ka sigidaw fɛ.
Kumaɲɔgɔnya suguya jumɛn kan ka bila Algérie ani Maroc ni ɲɔgɔn cɛ surtout tɛgɛ di ɲɔgɔn ma la ka jɛtigɛ wale kɛlɛ sahali cɛncɛn fuga jamanaw kan?
Ni Maroc ni Algérie bɛnna o bɛ se ka profiter de dɔrɔn k'an ka jamanaw labasigi parce que an bɛ kɛlɛ min na n'a fɔra ko terorisme ni fɛn don Algérie ni Maroc bɛɛ olu jɔyɔrɔ ka bɔ a ko la bon n'olu fila bɛnnen tɛ o fana b'an ka baara bɛɛ lajɛlen kɛlɛ.
Mɔgɔ bɛ se k'a fɔ G5 Sahel a bɛ se ka fanga sɔrɔ ka sɔrɔ Algérie t'a la jatigɛ wale kɛlɛli la bi?
Parce que u bɛ sigi wagati min o y'a sɔrɔ Algérie olu sariya dɔw b'olu fɛ o t'olu yamaruya ka u ka sɔrasiw bila ka bɔ u ka jamana kɔ kan alors k'an jamana duuru la o tɛ problème ye an fɛ donc o de y'a kɛ Algérie ma se ka don a la mais i ye tiɲɛ fɔ lakanani tɛ se ka sabati jamana an ka yɔrɔ ninnu an ka sigida ninnu na fo Algérie fana da ka don a la. Kulu wɛrɛ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko CEMOC an b'o baaraw fana na.
San wolonfila bolonɔ bilalen Algérie bɛnkan sɛbɛn na a lawaleyali a gɛlɛyalen don mun de la a gɛlɛyalen don a lawaleyali?
Gouvernement nɔ b'a la ani mouvement minnu fana y'a signé o nɔ b'a la kow ma se ka b'o sira fɛ joona.
Maliden caman y'a yira k'a fɔ u fɛla ye ko yɛlɛma ka don bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna ko dɔw la. Furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ yen sisan u bɛna fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan?
Jamanadenw ye laɲini min kɛ ni ɲɔgɔnye ninnu na cɛbɔ fanga o nana k'a fɔ sisan nɔ o ko ninnu kan ka se ka bɔ a sira fɛ. A fɔra ko sisan nɔ hali sigikafɔ dɔ bɛna kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Assise Nationale de la Refondation. O sigikafɔ ninnu kɔnɔ ne hakili la hakili jagabɔw bɛna kɛ k'a lajɛ solution jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ pour que gɛlɛya minnu identifiera nin na olu ka se ka taa ka hakilinabɔ kɛ k'a fɔ cogo jumɛn bɛ yen pour que an ka se ka o gɛlɛya ninnu surmonter ka taa ɲɛfɛ.
Nin wagatinin na tiɲɛ don Mali sararasu dɔw bɛ Kidal mɛ a man ca. O wagati kelen na an b'a ye duniya seleke naani walima kelen ka tinti Mali kan ko fo a ka bɛnkan sɛbɛn a lawaleya. E ye faamuyali jumɛn sɔrɔ o ko fila la?
C'est vrai que Mali sɔrasiw u bɛɛ tɛ yen an bɛ fɛ u ka kɛ cogo min tant que an ka arme ani an ka service de sécurité u tɛ jamana fan bɛɛ kontrole la donc jamana juguw bɛ o yɔrɔ ninnu de utilise ka n'an kɛlɛ donc Kidal donc a ma se an bɛ fɛ a ka se yɔrɔ min nka fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ pour que an hakili la yanni transition ka ban